Tai vanhan käännöksen mukaan sama asia on ilmaistu, vanhurskas on elävä uskosta. Ja tämä määritelmä löytyy niin vanhan testamentin puolelta, niin kuin uuden testamentinkin puolelta. Ja varmasti me olemme hyvin selvillä siitä, että tämä oli Paavalille sellainen kivijalka kaikessa siinä, mitä hän teki, mitä hän opetti, mitä hän julisti. Tämähän löytyy vanhan testamentin puolelta Habakukin kirjasta. Ja Paavali käyttää tätä teemaa roomalaiskirjeessä ja selvittää sitä juurta jaksaen ja palaa siihen uudestaan galatalaiskirjeessä. Mutta mitä vanhurskas oikein tarkoittaa? Joku on leikisti sanonut, että se on yhtä kuin vanha ja hurskas. No, mehän tiedämme, että ei se nyt sitä ole. Että ei se, että on vanha, niin tarkoita sitä, että ihminen on hurskas. Jumalan kiitos. Hyvä on, jos niin on, mutta eivät ne ole aina yhtenevät. Voi olla nuori ja hurskas. Voi olla nuori ja jumalaton. Voi olla vanha ja vailla vanhurskautta. Vanhurskas, vanhurskaus, vanhurskautta ovat Raamatun ydinsanoja. Ne läpäisevät Raamatun. Ne ovat tavallaan Raamatun punainen lanka. Ja koko Raamatun sanoma voidaan nähdä siitä näkökulmasta, että se selvittää, mitä näillä tarkoitetaan. Miten syntisestä ihmisestä voi tulla vanhurskas? Silloin kun tätä uutta Raamatun käännöstä tehtiin, niin silloin joissakin kohdissa pyrittiin korvaamaan vanhurskas ja vanhurskaus, vanhurskauttaa termit jollakin muulla, mutta oli vaikea löytää mitään sellaista ytimekästä ilmaisua, jolla kerrotaan, mitä nämä tarkoittavat, ja ihan hyvä, että niistä ei ole luovuttu. On parempi, että me otamme aikaa selvittääksemme, mitä nämä käsitteet pitävät sisällään, kun yritämme niitä ilman muuta korvata jollakulla sellaisella, joka ei kuitenkaan pysty tyhjentävästi sanomaan, mistä näissä on kysymys. Vanhurskas on ennen kaikkea Jumala. Ja kun Jumalasta sanotaan, että hän on vanhurskas, se tarkoittaa ehdotonta oikeamielisyyttä, oikeudenmukaisuutta. Ihminen ei voi olla vanhurskas mitään muuta kautta kuin siten, että Jumala vanhurskauttaa hänet, eli tekee hänet vanhurskaaksi. Ja tässä on ihmisen ja Jumalan yksi perusero. Me voimme puhua siitä, että joku ihminen on oikeamielinen tai pyrkii olemaan oikeudenmukainen, mutta ei ole vielä sellaista ihmistä tämä maa kantanut päällään, joka tähän pystyisi. Ainoa on Jeesus Kristus ja hän on meidän turvamme tässä vanhurskausasiassa. Vanhurskaus on juridinen, eli oikeusopillinen termi, ja se ilmaisee Jumalan tuomion oikeudenmukaisuutta ja johdonmukaisuutta. Jumala on kaikissa toimissaan vanhurskas. Roomalaiskirjeessä Paavali on pitkästi selittänyt, mitä tällä tarkoitetaan, ja sanoo muun muassa sillä tavoin, että kaikki on suljettu synnin alle. Kaikki. Kaikki ovat Jumalan tuomion alaisia. Jumala tuomitsee henkilön katsomatta, ja Jumala katsoo ja tuomitsee tekojen mukaan. Tämä on hyvin rankka sana roomalaiskirjeen toisessa luvussa, mutta tällainen sana siellä on. Jumala tuomitsee henkilön katsomatta tekojen mukaan. Ja kun Jumala vetää ihmisen tuomiolle, niin tuomiolla hyväksytään ainoastaan se, joka täyttää Jumalan tahdon 100-prosenttisesti. Kun Paavali näin puhuu, hänellä on tietoisuus siitä ja oma henkilökohtainen kokemus siitä, että tässä ei ole kaikki. Tässä ei ole kaikki. Mutta tämä on Jumalan vanhurskauden se puoli, joka saattaa meidät ihmiset hänen eteensä tuomiolle. Ja ihminen, joka ei ole saanut osakseen Kristuksen vanhurskautta, on todella huonossa jamassa. Hänellä ei ole mitään mahdollisuutta. Ja Paavali, jos kuka, tietää sen omasta kokemuksesta. Ja uskon, että myös meistä, tai ainakin toivon, että meistä jokainen, mahdollisimman moni tietäisi tämän myöskin omasta kokemuksesta. Meidän turvanamme on se, että Jumala vanhurskauttaa syntisen ihmisen. Se tarkoittaa sitä, että Jumala julistaa ihmisen vanhurskaaksi ja vapauttaa hänet synnin syyllisyydestä. Ja meidän hyväksemme luetaan Jumalan Kristuksen vanhurskaus. Pelkästään Kristuksen tähden, pelkästään uskon kautta, pelkästään yksin armosta. Nämä ovat ne uskon elämän tukipilarit, jotka täältä Paavalin opetuksesta löytyvät. Ja tässä Galatalaiskirjeen 3. luvussa minä otan nyt tuolta tuon jakeen 28 tähän yhteyteen. Tässä sanotaan näin: yhden tekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Ja jos te kerran olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin jälkeläisiä ja saatte periä sen, mikä hänelle oli luvattu. Meidät asetetaan tällaisen valtavaan yhteyteen siinä hetkessä, kun Kristus on tullut meidän vanhurskaudeksemme. Ja tässä meillä ihmisillä ei ole mitään omaa ansiota. Ja tämä on ihana, ehdoton tasa-arvo. Tässä tämä kuva, joka on heijastettu. Tämä sana yhdistää. En tiedä, kuinka selvästi se sinne näkyy. Tässähän on pohjana kuva, joka löytyy Sixtuksen kappelista, ja tämä tunnetaan nimellä Maailman luomisen fresko ja Aadamin luominen. Tämä tahtoo kuvata sitä, että ihmisellä ja Jumalalla on ero. Siinä on sormenpäät kuvattu lähelle toisiaan, mutta ne eivät kosketa toisiaan. Ei edes luomisen jälkeen Aadam ja Jumala olleet yhtä. Siinä oli jo silloin ero. Ja tämä ero, kuilu, kasvoi syntiin lankeemuksessa. Ihminen ei ole Jumala eikä hänestä tule Jumalaa. Se on tämän kuvan viesti. Ja kuitenkin ihmisellä on mahdollisuus. Mahdollisuus päästä Jumalan yhteyteen. Meillä on mahdollisuus siihen, että nämä sormenpäät pääsevät koskettamaan toisiansa, että me voimme tarttua Jumalan käteen, sillä Jumala tarttuu Kristuksessa meidän käteemme. Se sana, joka yhdistää, on Kristus. Hän on yhdistäjä, puuttuva silta. Hän on elävä tie. menemme takaisin tähän galatalaisten ongelmaan. Mikä siis oli galatalaisten ongelma? He olivat tämän kirjeen antaman tiedon mukaan menossa siihen suuntaan, että he omin voimin täyttävät tuon kuilun, tuon eron, mikä näkyy tuossa kuvassa. Paavali joutuu sanomaan, te mielettömät galatalaiset, kuka teidät on lumonnut? Vanhan käännöksen mukaan tämä on sanottu vielä jyrkemmin. Oi te älyttömät galatalaiset, kuka teidät on lumonnut? Asetettiinhan teidän silmienne eteen aivan avoimesti Jeesus Kristus ristiinnaulittuna. Vastatkaa vain tähän kysymykseen, saitteko te hengen tekemällä lain vaatimat teot vai kuulemalla ja uskomalla evankeliumin? Kuinka voitte olla noin mielettömiä? Te aloititte hengen varassa, pyrittekö nyt päämäärään omin avuina? En tiedä, miten lähelle tai kauas sinua tänä aamuna tämä teksti tulee. Ehkä meistä tuntuu, että hulluja todella nuo galatalaiset. Ja kuitenkin, eikö ole niin, että meissä on hyvin syvällä tämä galatalaisuus? Tämä mieli, että ehkä siellä uskon elämän alkupäässä Kristus tarvittiin tähän yhdistäjäksi, täyttämään tämä kuilu. Ja Kristus ristiinnaulittuna. Mutta sitten, kun tässä on vähän päästy eteenpäin, niin se on taakse jäänyttä. Sitten alkavatkin omat lihakset saada aikaan sen. Oma hengellinen harjoitus täyttää sen, mihin ennen tarvittiin Kristus ja niin edelleen. Paavali, joka tunsi juutalaisuuden läpikotaisin. Tuskin tarvitsee muistuttaa mieleen Paavalin omaa henkilöhistoriaa, mutta ehkä siihen on syytä joskus siihenkin palata. Aina Damaskoksen tien kokemukseen asti, josta Paavali itse kertoo useaan otteeseen ja ensimmäisen kerran apostolien tekojen 9. luvussa kuvataan tuo tapahtuma, aina siihen hetkeen asti. Hän oli sitä mieltä, että laki on se tie, joka vie perille. Ja että hän jos kuka on oikeassa tässä asiassa. Ja kun nyt Paavali näki nämä galatalaisten ongelmat, niin se oli äärimmäisen tuttu hänelle itselleen tämä tilanne. Ja tässä ei voi välttyä siltä ajatukselta, että kun Jumala valitsee työntekijöitä, niin kuin hän valitsi Paavalin, niin kuin hän on valinnut teistä monet, valitsee jatkuvasti työntekijöitä itselleen, hän valitsee tarkoituksenmukaisesti. Hän valitsee sellaisia ihmisiä, jotka sisältäpäin tietävät niistä ongelmista, niistä taisteluista, niistä vaikeuksista, niistä kiusauksista, niistä kirouksista, joiden kanssa ihmiset kamppailevat. Minulla on sellainen käsitys, että näin on Jumala valinnut monia ihmisiä myöskin katulähetystyöhön. Hän valitsee ihmisiä, jotka tuntevat asioita sisältä päin, pystyvät asettumaan ihmisten rinnalle. Paavali, jos kuka tiesi, mitä on lain vanhurskaus. Se on loputon tekojen tie. Ja koska hän tunsi sisältäpäin vaikeudet, hän kykeni opastamaan muita. Hän ei ollut sokea sokeitten taluttaja. Galatian seurakunnan ongelma oli se, että seurakuntaan oli tullut judaistisia opettajia. Seurakunta tai nämä Galatian seurakunnat, siellä saattoi olla useampiakin seurakuntia, ne olivat Paavalin perustamia. Ja Paavali oli saanut ohjata nämä ihmiset, juuri nämä samat ihmiset, joista tässä nyt on kysymys, ristiinnaulitun Kristuksen eteen ja omistamaan Kristuksen vanhurskauden. Nyt oli tullut opettajia, jotka olivat sitä mieltä, että pakanoidenkin oli päästävä Jumalan kansan täysjäseniksi samalla tavalla kuin juutalaisten. Oli otettava käyttöön ympärileikkaus, oli noudatettava ainakin tärkeimpiä osia Mooseksen laista. Mutta Paavali torjuu tämän jyrkästi. Oi te älyttömät galatalaiset. Te mielettömät galatalaiset. Lahjoittaako Jumala teille hengen ja antaako hän voimatekojen tapahtua teidän keskuudessanne sen tähden, että te noudatatte lain käskyjä, vai sen tähden, että te uskotte kuulemanne evankeliumin? Te aloititte hengessä, lihassako te lopetatte? Tämä hengen ja lihan välinen taistelu jatkuu joka päivä. Muistan erään lähetystyöntekijän kertoneen tapauksen jostakin intiaanilähetyksen piiristä Amerikoista päin. Siellä lähetystyöntekijä oli tehnyt työtä niin, että siellä oli syntynyt elävää uskoa. Ja sitten hän lähti pois paikkakunnalta ja palasi sinne sitten jonkun ajan kuluttua, ihan niin kuin Paavalikin kävi näissä perustamissaan seurakunnissa aina silloin tällöin, tai ellei päässyt käymään, niin lähetteli kirjeitä. No tämä lähetystyöntekijä sitten tapasi intiaani miehen ja kysyi, että miten se kilvoitus sujuu. Ja tuo mies sanoi, että mä en oikein tiedä, että on niin kuin kaksi koiraa taistelisivat kaiken aikaa sisälläni. Toinen niistä koirista on musta koira ja toinen on valkoinen koira. Ja lähetystyöntekijä kysyy, että no kumpi niistä koirista voittaa. Ja tuo mies vastasi, se jonka puolelle minä asetun. Se, jonka puolelle minä asetun. Eilisessä Raamattutunnissa tuli selvästi esille se, että Jumala on tehnyt kaiken valmiiksi, mutta me ihmiset olemme jatkuvassa valintatilanteessa ja voimme omilla valinnoillamme tehdä turhaksi sen, mitä Jumala on tehnyt meissä ja meidän elämässämme. Juuri tästä oli kysymys tuossa intiaanimiehen tapauksessa ja ajattelen, että ei tämä ole jäänyt vaan jonnekin intiaanien keskuuteen tämä taistelu. Se on totta tänään täälläkin ja on hyvää, jos me tunnistamme tämän taistelun. Jos et tunnista tätä taistelua sisälläsi, viivy Jumalan edessä. Taistelu on elämän merkki. Me olemme siinä hyvän ja pahan voimakentässä jatkuvasti. Taistelu on elämän merkki. Mitä Paavali mahtaisi sanoa meille? Näkisikö hän ehkä tänään tässä jotakin, jonka kohdalla hän joutuisi parahtamaan? Oi te älyttömät turkulaiset, oi te älyttömät suomalaiset. Tai jopa, oi te älyttömät katulähetysläiset. Oletteko lain vai evankeliumin alla? Kumpaa tietä kuljette? Mitä kautta yritätte perille? Olkaa tarkkoina, ehkä hän sanoisi näin. Täällä Galatian seurakunnassa otettiin näiden omien käsitysten tueksi itse uskon isä Abraham. Tässähän useaan kertaan Paavali käsittelee tätä Abrahamin uskon elämää ja Abrahamin kuuliaisuutta ja kilvoittelua. Ja sanoo sitten kuitenkin tällä tavalla jakeissa 6 ja 7. Muistattehan Abrahamin, hän uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhuskaaksi. Tietäkää siis, että todellisia Abrahamin jälkeläisiä ovat ne, joilla on usko. Muistamme varmaan, miten Abraham lähti kuuliaisena sieltä Kaldean Uurista Jumalan kutsun kuultuaan seuraamaan Jumalan ääntä ja muistamme, mihin kaikkeen tuo Jumalan kutsu hänet kuljetti. Ja siinä on esimerkkiä meille ihan yllin kyllin, olla tällä tavoin kuuliainen Jumalalle. Jopa ihan viimeiseen kovimpaan koettelemukseen asti, niin kuin Abraham joutui sen käskyn edessä, kun hänen piti uhrata poikansa Iisak. Siinäkin hän lähti kuuliaisuuden tielle. Ja kuitenkaan tämä kuuliaisuuskaan, tällainenkaan kuuliaisuus ei ollut se, joka hänestä teki uskon isän ja uskon esimerkin, vaan se oli se usko. Ja tuossa Iisakin uhraamistilanteessa, joka on ehkä niitä Raamatun järkyttävimpiä kuvia, kertomuksia, niin tuo Abrahamin usko merkitsi sitä, että hän uskoi Jumalaa ja Jumalaan ja uskoi, että Jumala voi Iisakin herättää vaikka kuolleista, jos Jumala käskee lupauksen lapsen surmata, niin Jumala on voimallinen herättämään hänet, että se suku ei pysähdy siihen. Paavali ottaa huipentumaksi jakeen 11, kun hän puhuu tästä kuuliaisuudesta ja lain noudattamisesta vanhuskauden saavuttamiseksi. On selvää, ettei kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia noudattamalla, sillä uskosta vanhurskas saa elää. On ihan hyvä, jos pystymme elämään hyvin ja oikein Jumalan lain mukaan, olemaan kuuliaiset, elämään elämää, josta toiset voivat antaa hyvän todistuksen, ja että itsekin voimme olla siihen tyytyväisiä. On hyvä, jos emme tuota murhetta itselle, toisille, emmekä Jumalallekaan. Mutta entä sitten, jos olemme joutuneet sellaisille raiteille, jotka väistämättä tuottavat murhetta? Jos joudumme ihan pohjalle, tai tapaamme ihmisiä, jotka ovat joutuneet pohjalle. Katulähetystyössä tavataan paljon näitä ihmisiä. Toivottavasti mahdollisimman monia pohjalle joutuneita, kaikkensa menettäneitä, haaksirikossa olevia. Tavalla tai toisella jokaisen tulee joutua pohjalle Jumalan edessä, sillä vasta sieltä nousee aito huuto Jumalan puoleen. Meidän on tehtävä ero kahden asian välillä, nimittäin uskon vanhurskauden välillä, joka on täydellinen Kristuksen työ meidän edestämme. Se on ehdottoman täydellinen, siihen ei voi lisätä mitään. Ja tämän edessä me olemme täysin tasa-arvoiset. Niin erilaisina kuin me olemmekin tässä tilanteessa, ikämme puolesta, elämän kokemuksemme puolesta, kilvottelussa onnistumisen puolesta, niin tässä asiassa meillä ei ole mitään eroa. Kristuksen vanhurskaus on se, joka peittää alleen. Ja Jumala näkee meidät hänen kauttaan, puhtaina pyhinä. Mutta sitten toinen vanhurskaus, josta Raamattu puhuu, on elämän vanhurskaus. Ja tämä on aina epätäydellistä. Tässä toinen onnistuu paremmin, toinen helpommin. Ja siihen vaikuttaa, niin kuin tiedetään, hyvin monet asiat. Ja jo Raamatussa näkyy se, että miten vaikea on hyväksyä sitä, että Jumala on sillä tavoin armollinen, että hän armahtaa ihmiset riippumatta siitä, millaista tämä elämän vanhurskaus on vai onko sitä ollenkaan. Tämähän tulee näkyviin esimerkiksi siinä Jeesuksen vertauksessa, jossa puhutaan viinitarhan työntekijöistä. Ehkä muistatte sen, että siinä vertauksessa Jeesus kertoo, että oli työmiehiä, jotka tulivat aamulla töihin ja viinitarhuri lupasi 1 denarin palkkaa. No sitten tuli vielä vähän ennen työpäivän loppumista työntekijöitä ja niillekin luvattiin se 1 denari. Ja ne, jotka olivat raataneet koko päivän, ne olivat sitä mieltä, että tämähän on epäoikeudenmukaista. Me olemme olleet koko päivän, saamme 1 denarin. Joku tulee viime minuuteilla ja sekin saa 1 denarin. Ja mitä viinitarhan omistaja sanoi näille napisijoille? Enkö minä ole luvannut kaikille saman palkan? Ei ole kysymys siitä, miten paljon on tehty. Palkka on kaikille sama. Ihmisen näkökulmasta tässä meillä voi olla ongelmia, että mitä se tuollainen on. Jumalan näkökulmasta tilanne on toinen. Hänen sydämensä on täynnä armoa ja laupeutta. On ihmisiä, jotka pitävät epäoikeudenmukaisena sitä, että elämänsä pilannut saa kaiken anteeksi. Mutta tämä osoittaa vain sitä, miten kaukana ihmisen ajatukset ovat Jumalan ajatuksista. Tässä katulähetyksen lehdessä tämän vuoden ensimmäisessä numerossa on eräs kertomus, josta haluaisin lukea tähän yhteyteen. Tämä on erään henkilön todistuspuheenvuoro vankilalähetyspäivillä Vaasassa. Mies kertoo, mitä oli olla pohjalla. Asuin Göteborgissa yhdessä yleisessä vessassa. Ainoat omaiseni olivat viranomaiset ja vessan siivoojat, jotka kävivät aina aamulla herättämässä ja siivosivat vessan. Olin todella ihmisten hylkäämä raunio isossa maailmankaupungissa. Mutta Jumala halusi luoda uutta. Hän antoi voiman hakeutua vielä 1 kerran. Oli varmaan lähes 100. kerta mennä hakemaan apua. Ja apu tuli. Ja tämä mies kertoo, en ole koskaan ollut niin iloinen kuin sinä päivänä, jolloin sain kokea, että Jeesus hyväksyy minut sellaisena kuin olen. Sellaisena rikki revittynä ihmisten hylkimänä, mutta hänelle kuitenkin rakkaana. Hän halusi luoda minussa uutta. Hän antoi minulle uuden elämän ylhäältä. Näitä kertomuksia on paljon. Se on ihan totta, että Jumala etsii ihmisiä yhteyteen. Se etsii kadonneita lampaita ja vanhurskauttaa. Lukee Kristuksen ansion näiden kadonneiden hyväksi. ja näistä tulee rakkaita Jumalan lapsia. Mulla on monta kertaa ollut mielessä Turun nuoret. Ehkä jotkut teistä tietävät, että Turussa niin kuin muissakin kaupungeissa alkaa olla niin sanottu katulapsiongelma. Ja joidenkin tilastojen mukaan tämä ongelma on Turussa aika paha. Yhä nuoremmat lapset löytyvät kadulta yömyöhällä päihteiden käyttäjinä huonossa jamassa. Olen omin korvin kuullut eräässä yhteydessä, miten joku sanoi, että tämä on jo kadotettu sukupolvi. Minä ajattelin, että ei. Ehkä ihmisten silmin, mutta ei Jumalan silmin. Ei kadotettu sukupolvi myöskään katulähetystyöntekijöiden silmin. Ei sen pidä olla kadotettu sukupolvi kenenkään kristityn silmin. Sillä Jumalalla on mahdollisuus. Meiltä kysytään vaan sitä Jeesuksen rakkautta. Mennä sinne, missä ihmiset ovat. Eikä aina välttämättä odottaa sitä, että ihmiset tulevat sinne, missä me olemme. Sillä ihminen voi olla niin pohjalla, että hän ei pysty tulemaan sinne, missä me olemme. Meidän tehtävämme on mennä heidän luokseen. Muistutuksena tästä minulla on rintapielessä lampaan kuva. Tämmöinen koru, joka on ihan yksinkertaisesti lammas. Taitaa olla oikein tämmöinen israelilainen rasvahäntä lammas. Mutta tämä toivon mukaan muistuttaa minua joka kerran silloin, kun tämä on rintapielessä, että yhtä ihmistä etsimään Jumala on lähettänyt meidät. Se yksi ihminen on tärkeä. Ihan niin kuin Jeesukselle oli. Ne 99 lammasta oli tallessa, yksi oli kadoksissa. Nyt monesti tuntuu siltä, että meillä on se yksi tallessa ja 99 kadoksissa, emmekä me ole millänsäkään. Me odotamme, että ne tulee. Mutta valitettavasti ne eivät tule. Eivät ainakaan kaikki. Sen tähden jatketaan liikkeellä olemista. Mennään sinne, missä ihmiset ovat. Nyt pitäisi olla toinen kuva tuolla taululla. Sellainen kuva, jossa on kaunis kesäinen kuva ja onkijoita rannalla. Olen valinnut tämän kuvan tähän sitä varten, että se muistuttaa meitä toivon mukaan Jumalan luomistekojen kauneudesta ja siitä, että ne on tarkoitettu meille kaikille iloksi ja virkistykseksi ja siunaukseksi. Mutta myöskin sen takia tämä kuva on tuossa, että kun sanotaan, että kun Jumala antaa synnit anteeksi, niin ne upotetaan meren syvyyteen. Tämähän on Vanhan testamentin puolelta löytyvä opetus. Ja joku on tähän liittyen sanonut, että sen armon meren rannalla on onkiminen kielletty. No nämä nuoret onkivat, istuvat ja onkivat tuossa laiturilla, mutta he eivät toivon mukaan ongi sieltä niitä asioita, jotka on anteeksi annettu ja painettu sinne meren syvyyteen. Ehkä heillä on ihan muut asiat mielessä ja hyvä niin. Ehkä he onkivat virkistyksekseen, ilokseen, niin kuin monet meistä tekevät kesäisellä laiturilla. Sielun vihollisen strategia on se, että hän tuntee sameat vedet ja hän haluaa sekoittaa vedet ja nostaa sieltä asioita, jotka on anteeksi annettu ja upotettu armon mereen. Ja hän haluaa, että me ongimme sieltä niitä. Hän nostaa niitä mieleen. Nostaa sen takia, että meiltä menisi usko, toivo ja luottamus. Sellaiselle onkimiselle meidän tulee sanoa ei. Kaikki on täytetty. Kaikki on Kristuksen verellä sovitettu ja peitetty. Tuossa on teksti toivossa, olkaa toivossa iloiset, roomalaiskirje 12:12. Kaikissa vaiheissa me saamme uskoa, että edessä on parempaa. Uskosta vanhurskas saa elää ikuisesti. Meissä on syvällä ikuisen elämän kaipuu. Ja me tiedetään, että tätä ikuisen elämän kaipuuta kaikkina aikoina on yritetty täyttää ja tyydyttää, mitä erilaisimmilla keinoilla myöskin tänä aikana. Se on kadotetun paratiisin kaipuuta. Meillä Kristuksen vanhurskauttamina on ihana lupaus siitä, että tuo kaipuu täyttyy kerran. Sillä me silloinkin, kun tunteissa emme voi kokea, niin meillä on Raamatun sana vakuutena siitä, että, se on niin ja aamen. Paavali sanoo tässä jakeessa 27, Galatalaiskirje 3:27. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Kristus yllämme. Luterilaisina me opetamme, että kaste tulee osaksemme vain kerran. Kristukseen pukeutuminen on jokapäiväinen operaatio. Joka päivä. Siihen vanhurskauden vaatteeseen pukeutuminen on jokapäiväinen asia. Ja tästä pukemisesta haluaisin ottaa yhden Jeesuksen vertauksen ihan muistitueksi. Nimittäin tämä vertaus kuninkaanpojan häistä. Tässähän Matteus 22 Jeesus kertoo vertauksen, jossa kuningas valmistaa häät pojallensa ja hän lähetti kutsumaan häävieraita, mutta kutsun saaneet eivät tahtoneet tulla. Silloin hän lähetti toisia palvelijoita ja käski heidän sanoa kutsutuille: olen valmistanut ateriani, härät ja syöttövasikat on teurastettu, kaikki on valmiina. Tulkaa häihin. Mutta kävi niin kuin kävi, että nämä ykköskutsun saaneet eivät tahtoneet tulla. Sitten kuningas sanoi palvelijoilleen: menkää nyt teille ja toreille ja kutsukaa häihin, keitä vain tapaatte. Ja palvelijat menivät ja keräsivät kaikki, jotka he tapasivat, niin pahat kuin hyvät, ja häähuone täyttyi aterialle tulleista. Ja sitten tulee tämä shokki. Kun kuningas tuli sisään katsomaan juhlavieraitaan, hän näki siellä miehen, jolla ei ollut hääpukua. Hän kysyi tältä: ystäväni, kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita? Mies ei saanut sanaa suustaan. Ja niin siinä kävi, että tämä heitettiin ulos sen tähden, että hänellä ei ollut häävaatteita. Ja nyt järki ehkä sanoi meille, että no olihan ihan luonnollista, ettei miehellä voinut olla häävaatteita, kun kesken kaiken sieltä torilaidalta tuli häihin. Miksi tämä tällainen kohtelu? Ehkä hän oli niin pohjalla, ettei ollut mitään siistimpää päälle laitettavaa. Tätä kuitenkin selitetään sillä tavoin, muun muassa sillä tavoin, ja minä rakastan tätä selitystä. Nimittäin, että tuonne häätalon oli ovi, jonka pielessä juhlaan tulijoille annettiin häävaatteet. Ja nyt oli joko niin, että hän ei ollut huolinut sitä isännän varaamaa häävaatetta, tai hän oli tullut jotakin muuta kautta kuin siitä ovesta ja jäi ilman häävaatetta. Ja kun Jeesus sanoo vertauksessaan, erässä toisessa vertauksessa, että minä olen ovi, niin tällainen häävieras ei ollut tullut ilmeisestikään sisälle Jeesus-ovesta. Hän oli tullut ehkä takaovesta, ehkä ikkunasta, ehkä jostakin muualta. Kuitenkin sellaisesta paikasta, jossa hänelle ei voitu tarjota tätä häävaatetta. Kuitenkin tämä häävaate, niin kun uskon, että tässä puhutaan tästä Kristuksen vanhurskaudesta, se on tarkoitettu jokaiselle ja sinne päämäärään, sinne ikuiseen elämään, ei mennä ilman Kristuksen vanhurskautta, ilman tätä häävaatetta. Ja Paavali sanoo tässä Galatalaiskirjeessä, että Kristus tulee pukea ylle. Kristuksen vanhurskaus on yhden koon merkkivaate, ja siinä vaatteessa on veren merkki. Toisin kuin yleensä merkkivaatteet, tämä ei maksa meille yhtään mitään. Se on ilmainen. Sama koko sopii kaikille. Ja kaikki, jotka olemme Kristukseen kastettuja ja jotka olemme pukeneet Kristuksen yllemme, meidät on kutsuttu myös todistajiksi. Niin kauan kuin meillä tätä aikaa on. Nyt mä haluaisin sen kolmannen kuvan, jossa on kallio, maja ja majakka. Ja teksti, joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Matteus 24:13. Muistuttakoon tuo kuva siitä, että meidän jalkojemme alla on Kristuskallio. Se on saaristolaismaisema ja saaristossa on paljon kallioita. Puhutelkoot nuo kalliot meitä siitä, että kun meillä on alla Kristuskallio, niin mikään myrsky ja tuuli, raju ilma, ei voi meitä lopullisesti tuhota. Tuossa kuvassa on vanha talo, ehkä vähän jo rapistunut. Kuvatkoon se meitä. Se talo on joskus ollut uusi ja nuori. Nyt siinä on jo vuosien jäljet näkyvissä, niin kuin meihinkin tulee niitä vuosien jälkiä. Mutta ei mitään hätää, jos me olemme kalliolla ja kun me olemme kalliolla. Me emme ole ikuisia tässä ajassa, mutta me kuljemme Kristuksen varassa ikuisuutta kohti. Ei sillä ole väliä, jos me kulumme ja kun me kulumme, haurastumme, väsymme, kuolemme. Ei kuolema ole pahinta, vaan se, että ihminen kuolee ilman Kristuksen vanhurskautta. Tuossa kuvassa on myös majakka. Meidän tehtävämme on olla myöskin majakkana, suolana ja valona, näyttää suuntaa toisillekin. Se on tavalla tai toisella jokaisen kristityn kutsumus. Otan vielä tähän jakeen 28, jota olen jo käyttänyt tuossa alussa. Otan sen vielä, koska minusta tämä on aivan mahtava myöskin yhteisen työmme kannalta. Teemmepä Jumalan valtakunnan työtä missä tahansa, miten tahansa, millä paikalla tahansa, enemmän tai vähemmän. Tämä on sellainen aivan ihana näkyy. Yhden tekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Koko Raamatussa ei ole yhtään ainoaa pahaa sanaa köyhää, omasta vanhurskaudesta riisuttua syntistä vastaan. Voit ehkä joutua masennuksiin aina helvetin partaalle, valmiina sinne putoamaan. Et voi joutua alemmaksi kuin helvetin kitaan. Moni pyhä on ollut siellä, aivan viskattuna helvettiin. Mutta sielläkin sinä voit huutaa. Sielläkin saat katsella pyhää temppeliä kohti. Silloinkin, kun pilvet ovat pimeimmät, katso Kristukseen, Isän armon ja rakkauden pysyvään patsaaseen, joka on pantu taivaaseen, jotta kaikki syntiset siihen alati katsoisivat. Älä pidä sitä ratkaisevana, mitä saatana ja omatunto sanovatkin sinua vastaan. Kristuksella on oleva ratkaiseva sana. Hän on elävien ja kuolleiden tuomari. Ja hänen julistettavanaan on lopullinen tuomio. Anna synnin särkeä sydämesi, muttei toivoasi evankeliumiin. Rakkaat ystävät, Kristus meidän edestämme, meidän vanhuskautenamme. Siinä on evankeliumi, josta riittää joka päivälle. Voimaa loputtomiin. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, rakas taivaallinen Isä Jeesuksesta. Kiitos Pyhästä Hengestä. Kiitos sanasta, Raamatusta, joka on elävä ja voimallinen sana, jossa on kaikki se, mitä me tarvitsemme tätä aikaa ja iankaikkisuutta varten. Auta meitä tuntemaan sinut ja sinun rakastava tahtosi päivä päivältä syvemmin ja avarammin. Kiitos Isä, että Jeesus riittää meille ja jokaiselle, joka häntä huutaa avuksi. Jeesuksen nimen rukoilemme. Aamen.